Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 2 februarie. Iată temele principale ale ediției. Ce nu a fost în regulă la bordul navetei spațiale Columbia? Controversa legată de o posibilă vizită de ultim moment pe care șeful inspectorilor ONU și directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar urma să o facă în Irak. Ce carte joacă acum România pe plan internațional, cea americană sau cea europeană? Răspund analistul Stelian Tănase și fostul ministru de externe Adrian Severin. Marco Bello a fost reales în funcție de președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România. La Chișinău au continuat demonstrațiile organizate în fiecare duminică de opoziția creștin-democrată. Și moștenirea de neegalat a lui Václav Havel. Astăzi, la miezul nopții, expiră mandatul de președinte al dramaturgului și fostului dizident anticomunist. Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, a făcut cunoscut că vor fi declanșate cel puțin 3 anchete guvernamentale pentru a afla care au fost cauzele dezastrului de ieri, când naveta spațială Columbia s-a dezintegrat la reintrarea în atmosfera terestră, ucigându-i pe cei 7 membri ai echipajului. Administratorul NASA, Sean O'Keefe, a anunțat că una din anchete va fi derulată chiar de Agenția Spațială Americană. Un consiliu independent alcătuit din experți din forțele aeriene, marină și alte agenții federale va studia și el cauzele accidentului, o a treia anchetă urmând să fie efectuată de Comisia pentru Știința Camerei Reprezentanților. Între timp, agenți federali, membri ai gărzii naționale și polițiști locali continuă operațiunile de căutare a rămășițelor umane și a resturilor navetei. Directorul programelor de navete spațiale de la NASA, Ron Ditmore, a anunțat că experții agenției analizează acum toate informațiile înregistrate în timpul când naveta a început coborârea spre pământ ieri dimineață și s-a dezintegrat apoi la 60.000 de metri altitudine deasupra statului Texas. Este vorba despre comunicațiile cu cei 7 membri ai echipajului, precum și datele legate de senzorii navetei și cele înregistrate de sateliții militari, guvernamentali și comerciali. Ditmore a mai spus că toate zborurile spațiale vor fi oprite până la afara cauzelor accidentului de ieri. Cine a fost însă în regulă la bordul navetei spațiale Columbia? Un mister pe care cercetătorii americani încearcă să-l descifreze. Radu Stănescu.
În plus, față de studierea resturilor navetei Columbia răspândite pe sute de kilometri în regiunea statului Texas, Agenția Spațială Americană, NASA, analizează transmisiile audio ale echipajului, înregistrările furnizate de senzorii navetei, precum și date furnizate de sateliții militari, guvernamentali și comerciali. Modul în care s-a întrerupt legătura audio dintre Centrul Spațial de la Houston nu oferă deocamdată prea multe indicii în legătură cu cauza dezastrului. Ultimele cuvinte ale pilotului, care încearcă să răspundă unei întrebări de la Houston, nu spun prea multe în această direcție.
In Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last.
Roger.
Columbia, aici Houston. Am primit mesajele referitoare la presiune, dar nu am înțeles ultima voastră transmisiune. Răspunsul de pe Columbia a fost scurt. Am înțeles, după care legătura s-a întrerupt brusc. Prima ipoteză luată în calcul de specialiști se referă la deteriorarea serioasă a scutului termic al navetei, încă de la lansarea ei la 16 ianuarie. La acea dată, o bucată din învelișul izolator al unui rezervor exterior de combustibil s-a desprins și a lovit aripa din stânga navetei la un minut după lansare. Aripile, la fel ca și restul navetei, sunt învelite într-un scut termic format din plăci ce rezistă la temperaturile uriașe ce se degajă la trecerea din spațiu în atmosferă. Ieri, senzorii de la aceeași aripă lovită la lansare indicau posibile nereguli cu 23 de minute înainte de aterizarea navetei Columbia. 7 minute mai târziu, naveta Columbia se dezintegra deasupra statului Texas. Vineri, cu o zi înainte de dezastru, NASA dădea asigurări că analizele sale referitoare la incidentul de la lansare indică faptul că nu există niciun motiv de îngrijorare. Directorul programului navetelor spațiale, Ron Ditmore, a avertizat însă că determinarea cu exactitatea cauzei dezastrului ar putea reprezenta o sarcină extrem de dificilă. Și aceasta în condițiile în care, spunea el, o parte din bucățile navetei ce ar fi putut furniza indicii au ars în atmosferă, în timp ce altele sunt răspândite pe un teritoriu atât de vast încât nu vor putea fi niciodată găsite. Fără să ofere alte amănunte, Dittemore a admis însă faptul că problemele ar fi putut fi provocate de o proastă funcționare a structurii navetei. În orice caz, a mai explicat directorul de la NASA, dacă într-adevăr incidentul de la lansare ar fi fost de vină, astronauții nu ar fi putut în niciun fel repara pe orbită plăcile de protecție deteriorate. Pe navetele spațiale americane sunt lipite cu adeziv siliconic un număr de peste 20.000 de plăci termale, care asigură protecția navetei la o temperatură maximă de aproximativ 1700 de grade Celsius, care este atinsă în momentul intrării în atmosfera Pământului. În sfârșit, o altă ipoteză invocată imediat după accident, cea unui atentat terorist, a fost respinsă imediat de autoritățile americane. Acestea au anunțat că nu există niciun indiciu în acest sens, mai ales în condițiile în care, la înălțimea la care se afla naveta în momentul dezintegrării, de 63 de kilometri, ea era în afara razii de acțiune a celei mai performante rachete sol-aer existente. Cert este însă faptul că până ce nu vor fi identificate cu precizie cauzele acestui accident, Agenția Spațială Americană NASA nu va mai trimite nicio navetă în spațiu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Îndoielile legate de o posibilă vizită de ultim moment pe care șeful inspectorilor ONU și directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar urma să o facă în Irak cresc în intensitate, după ce o înaltă oficialitate irachiană a părut a respinge condițiile impuse de experții Națiunilor Unite pentru această vizită. Ieri Irakul anunțase că șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a acceptat să meargă la Bagdad pe data de 8 februarie, dar agenția Reuters îl citează pe un purtător de cuvânt al lui Blix, care a lăsat să se înțeleagă că această vizită depinde totuși de acceptarea de către Bagdad a cererilor formulate de inspectori într-o scrisoare trimisă autorităților irachiene. Potrivit agenției Reuters, vicepreședintele irachian Taha Yassin Ramadan a declarat azi reporterilor, fără să facă nicio referire la această scrisoare, că vizita de la 8 februarie este una normală și nu există niciun fel de precondiții pentru astfel de vizite. În scrisoarea lor, inspectorii au spus că se așteaptă ca Irakul să pună la dispoziție datele care lipsesc din declarația cu privire la armamente de la 7 decembrie anul trecut, între altele și informații despre locurile de depozitare ale agentului VX și Antraxului. Blix a repetat sâmbătă că dorește de asemenea ca Bagdadul să permită zborurile fără restricții ale avioanelor de recunoaștere deasupra Irakului și să dea voie oamenilor de știință irachieni să stea de vorbă cu inspectorii ONU în particular, adică fără ca reprezentanți ai autorităților irachiene să fie de față. Purtătorul de cuvânt al lui Hans Blix a declarat la New York că oficialitățile ONU au crezut că Irakul a acceptat obiectivele acestei vizite, așa cum au fost ele stabilite în scrisoarea trimisă la Bagdad de experții Națiunilor Unite. Premierul Marii Britanii a afirmat că invitarea lui Hans Blix din nou în Irak face parte din strategia Bagdadului de a trage de timp. Hans Blix și Mohamed El Baradei urmează să înainteze ultimul lor raport Consiliului de Securitate la 14 februarie. Dacă raportul este negativ, asta le-ar determina pe Statele Unite și Marea Britanie să ceară o nouă rezoluție ONU care să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului. Într-un interviu acordat astăzi cotidianului spaniol La Vanguardia, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că țările europene trebuie să-și armonizeze pozițiile și să adopte un ton comun cu privire la criza irachiană. În caz contrar, existând riscul să nu avem ceea ce Prodi a numit o voce europeană în legătură cu acest subiect. Romano Prodi s-a referit la dezbaterea actuală legată de necesitatea unei politici externe comune a Uniunii Europene și felul în care poate fi construită o asemenea politică externă, în care statele membre să-și unească eforturile pentru a forma o forță diplomatică dominantă. Inițiativa lansată de Grecia, care deține președinția prin rotație a Uniunii, legată de găsirea unei poziții comune față de Irak, pare a se lovi de dezacordul deschis dintre două tabere. dintre care una cere precauții, iar cealaltă și-a manifestat sprijinul pentru poziția fermă a Statelor Unite. Cum se știe, președintele României Ion Iliescu i-a dat asigurări președintelui american George Bush că poate conta pe România în eforturile sale îndreptate împotriva amenințărilor la adresa securității mondiale. În telegrama trimisă vineri de Iliescu lui Bush, se mai spune că România va sprijini acțiunile de aplicare totală a condițiilor impuse de Națiunile Unite pentru dezarmarea Irakului. Sabina Fatil a întrebat pe analistul politic Stelian Tănase dacă, prin această telegramă, România joacă mai mult cartea americană decât aceea europeană. Stelian Tănase.
România de câțiva ani joacă de obicei cartea americană, deci nu este nicio excepție. În acest sens, în ultimii 2, poate 3 ani, după eșecul, spunem așa, de la Madrid și Washington, când cartea europeană și cartea franceză, mai ales, nu ne-au servit. Acum s-au optat pe cartea americană și trebuie să recunoaștem că până sunt rezultate, mai ales după 11 septembrie, americanii au deschis ochii spre sud-estul Europei și România joacă o carte americană, e adevărat.
Adrian Năstase spunea în urmă cu o săptămână și jumătate că România ar trebui să fie echilibrată între cele două.
Acum știu că una sunt declarații de principiu, cum a fost aceasta premierul Năstase, și una sunt de implicarea concretă în anumite situații în care România joacă o carte. Sunt țări occidentale care cel puțin declarativ, în declarații politice, vor acorda sprijin numai puțin Statele Unite și vedem poziția de pildă franceză în legătură cu posibilul război din Irak, posibilul atacare a Irakului. Pe de altă parte, putem citi aici și o diferență, poate numai de nuanță, între președintele Iliescu și premierul Năstase.
Analistul Stelian Tănase. Tot Sabina Fatil a întrebat pe Adrian Severin, fost ministru de externe, dacă România se va alătura Washingtonului în cazul în care Statele Unite decid să acționeze în Irak fără să aștepte o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Adrian Severin.
Acestea sunt simple speculații și orice răspuns aș da este un răspuns neîntemeiat. Deocamdată România cred că alături de aliații săi occidentali și de toate forțele democratice din lume, trebuie să participe la analiza care să conducă la o anumită soluție. Despre asta este vorba. Nu avem deocamdată contradicții de concepție. Nu există diferențe de concepție, sunt cel mult diferențe de percepție, și anume de percepția nuanțelor de fapt și ale pericolor care rezultă din aceste nuanțe și în funcție de clarificarea sau de punerea de acord acestor percepții, se va trage concluzia care este necesară și care decurge dintr-o comunitate, dintr-o unitate de concepții.
Adrian Severin, fost ministrul externe al României. Reamintim că actualul ministru de externe al României, Mircea Geoan, se află în vizită în Statele Unite.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marco Bello a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România. Marco Bello, singurul candidat pentru această funcție, a declarat că pentru îmbunătățirea situației comunității maghiare e nevoie de un parteneriat strategic cu primul ministru, partidul de guvernământ și orice alt partid politic din România. Relatează din Satu Mare, Mirela Retegan de la Radio Transilvania.
Marco Bello, președintele reales al UDMR, a ținut astăzi să-și asigure alegătorii că Uniunea pe care o conduce nu va face parteneriate pe simpatii personale și că sunt dispuși să colaboreze cu orice partener gata să îi ajute în rezolvarea problemelor minorității maghiare. Marco Bello a precizat că nu au început negocierile protocolului cu Partidul Social Democrat, dar au reușit să creioneze punctele pe care le vor aborda. UDMR nu renunță la demersurile începute pentru retrocedarea bunurilor bisericești, ba chiar vor să le aducă în discuție și pe cele comunitare, iar lărgirea învățământului universitar de stat în limba maghiară rămâne o prioritate. Marco Bello a declarat că nu renunță la cererile care privesc modificarea Constituției, dar a ținut să precizeze că negocierile nu se pot reduce la discuții bilaterale între Partidul Social Democrat și UDMR, președintele Uniunii fiind convins că fără Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, negocierile nu ar folosi nimănui. Marcovelo s-a referit și la faptul că, dată fiind structura organizației pe care o conduce, UDMR nu poate să colaboreze numai cu forțe de dreapta sau de stânga sau numai cu partidele de o anumită ideologie. Mirela Retegan pentru Radio Europa Liberă.
Răspunzând unei întrebări puse de corespondentul nostru Dan Răspopa, secretarul general al PSD Cosmin Guși a declarat astăzi Europei Libere că partidul de guvernământ urmează să semneze în câteva zile un nou protocol de colaborare cu UDMR. Cosmin Guși.
Este adevărat că ne propunem ca în circa 7-10 zile să semnăm protocolul de colaborare cu UDMR, noi, PSD-ul, pentru că începe sesiunea parlamentară și protocolul nostru este de colaborare parlamentară, deci e normal să se întâmple așa. Poziția noastră în legătură cu eliminarea sintagmei de stat național din Constituție este nenegociabilă și mi-am exprimat încrederea că liderii UDMR vor înțelege acest lucru în timpul negocierilor pe care noi le vom avea. Ce anume, cred că exactitate liderii UDMR la acest moment, este greu să spun pentru că n-am început aceste negocieri. În legătură cu celelalte aspecte, în următoarele 7-10 zile, după cum spuneam, probabil că ele vor fi lămurite și vom putea da declarații exacte și finale asupra lor. Deocamdată nu. Noi avem discuții pe marginea Constituției, știți foarte bine acest lucru. Vom discuta în primul rând cu colegii noștri de protocol, respectiv UDMR-ul, și apoi, bineînțeles, așa cum s-a discutat și până acum în cadrul Comisiei Constituționale, vom discuta și cu celelalte partide. Ele au avut poziții în cadrul întâlnirii pe care au avut-o cu președintele Ion Iliescu la Cotroceni. Și trebuie să vedem acum, odată cu începutul sesiunii parlamentare, care va fi mecanismul și ritmul de discuții și de votare în cadrul proiectului de modificare al Constituției. Vom spune cu mai multă precizie lucruri despre acest ritm după ce vom avea întâlnirea de stabilire a strategiei parlamentare a grupurilor noastre, marți la Snagov.
Cosmin Guși, secretarul general al Partidului Social Democrat. La Chișinău au continuat manifestațiile organizate în fiecare duminică de opoziția creștin-democrată. Pentru prima oară, în cadrul acestor acțiuni de protest, manifestanții au organizat și un marș pe artera principală a capitalei moldovene. Relatează Ina Corețchi.
Câteva mii de oameni au participat astăzi la acțiunile de protest declanșate de Partidul Popular Creștin-Democrat, care revendică demisia în bloc a guvernării comuniste din Republica Moldova. Manifestația a început cu un minut de reculegere în memoria celor 7 astronauți de pe nava spațială americană care au decedat ieri în urma unui accident aerian. Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a reiterat apelul de solidaritate adresat tuturor formațiunilor politice de opoziție.
Partidul Popular Creștin-Democrat deocamdată în singurătate cere demisia puterii comuniste în bloc și organizarea de alegeri anticipate. Fac apel către toate partidele politice anticomuniste să se solidarizeze cu această revendicare firească prin care dorim să punem capăt guvernării abuzive a lui Vladimir Voronin.
Vicepreședintele opoziției creștin-democrate, Vlad Cubreacov, care a participat săptămâna aceasta la lucrările adunării parlamentare a Consiliului Europei, a declarat că Forul European a elaborat un raport special cu recomandări în domeniul libertății de expresie pentru toate țările membre ale Consiliului Europei, inclusiv pentru Republica Moldova.
Adunarea parlamentară spune că Republica Moldova, dreptul la cuvânt este unul călcat în picioare și acest drept este încălcat mai mult decât oriunde la radio-televiziunea publică. Chiar dacă în vara anului trecut a fost adoptată o lege, această lege este mai mult decât imperfectă, este o lege prin care se deschide calea oricărui abuz.
Vlad Cubreacov a mai spus că președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Walter Schwimmer, a constatat că criza politică din Republica Moldova se aprofundează, iar masă rotundă cu statut permanent la care participă toate partidele nu este eficientă. Potrivit lui Cubreacov, Walter Schwimmer a recomandat ca lucrările mesei rotunde să aibă loc la președinție cu participarea șefului statului. La mijlocul lunii martie, în Republica Moldova va sosi într-o vizită de documentare Comisia de Monitorizare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, a mai spus deputatul creștin-democrat. Pentru prima dată în cadrul manifestațiilor din anul curent, participanții la acestea au organizat și un marș de protest pe artera principală din Chișinău. Acțiunile de protest de astăzi s-au desfășurat fără incidente. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Școlile din Republica Moldova nu dispun nici de jumătate din necesarul de cărbune pentru a fi încălzite și a funcționa în regim normal. De la începutul iernii, din cauza frigului, 40 de școli și peste 150 de grădinițe și-au întrerupt temporar activitatea. Detalii de la corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Cea mai dificilă situație se atestă acum în județele Taraclia și Lăpușna. Școlile și grădinițele de aici sunt asigurate cu doar 10 și respectiv 20% din necesarul de combustibil. Vicepreședinta Sindicatului din Învățământ, Serafima Țurcanu, a declarat Europei Libere că în fiecare iarnă instituțiile de învățământ din județe se confruntă cu probleme legate de încălzire. Și asta pentru că autoritățile publice locale nu se pregătesc serios de sezonul rece al anului. Serafima Țurcanu.
Situația cu încălzirea instituțiilor de învățământ preuniversitare anual este la același nivel, adică nesatisfăcătoare. În timpul rece al anului avem școli închise cu vacanțe prelungite. Anul acesta de învățământ în luni noiembrie și decembrie au fost închise 18 școli din Republică. De la 15 ianuarie după vacanță au fost închise sau prelungită vacanță în 22 de școli. Spre bine, de la 27 ianuarie avem în Republică numai o școală care nu activează din lipsă de încălzire. Asta este liceul cu din Costel, județul Chișinău. Suferă atât profesorii că au de împlinit pe urmă în vacanță sau în sâmbete să lucreze, să îndeplinească planul de învățământ, cât și elevii.
Și liceul din Cantemir nu se încălzește. Această instituție își continuă însă activitatea. Elevii stau îmbrăcați la ore și scriu cu mănuși pe mâini. Iată ce a declarat Europei Libere directorul liceului din Cantemir, Sebastian Voinu.
Copiii vin și îmi spun, domnule Voinu, când o să fie căldură, când o să avem căldură? E drept că în timpul cât nu este căldură și am trecut și am înțeles că Maria ne-a mers la întâmpinare și ne-a permis să folosim reșourile electrice, căminile acestea electrice. Dar ele prea puțin schimbă. Puțin de tot. Copiii se simt neplăcut, bineînțeles că să avem mai mult de 50% care copiii suferă diferite maladii. Din cauza frigului și probabil din cauza subnutriției, eu socot. La noi la Cantemir al treilea an nu este căldură. De ce nu este? Nu-s finanțe, nu-s bani. Nu se încălzește cu excepția spitalului, de sectorul unde au cazanjerie autonomă. Acum, în toamnă, s-a construit o cazanjerie autonomă care să asigure căldură primăria, liceul și pentru perspective gimnaziu și o grădiniță de copii. Ca atare, acum, în liceu s-a făcut reparații capitală a sistemului de încălzire, se lucrează asupra trasei, conducta prin care se vină apa caldă, căldura, și cred că mâini până problema va fi rezolvată definitiv.
Prognozele meteo arată că în luna februarie vremea se va răci simțitor. Potrivit sindicatului din învățământ, dacă prognozele se vor adeveri, numărul școlilor și grădinițelor ce își vor întrerupe activitatea din pricina frigului va crește până la câteva zeci. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea internațională. În landurile germane, Saxonia Inferioară și Hesse au loc astăzi alegeri, un scrutin important pentru că este primul test al încrederii electoratului după alegerile generale din septembrie anul trecut. Analiștii spun că e probabil ca social-democrații cancelarului Gerhard Schröder să sufere o înfrângere din cauza eșecului lor în a repune pe picioare economia stagnantă a Germaniei. Experții sunt de asemenea de părere că e posibil ca social-democrații să piardă total puterea în Saxonia Inferioară, landul natal al lui Schröder, după cum e foarte probabil ca partidul cancelarului să nu reușească îndepărtarea guvernului condus de creștini democrați în landul Hesse. Popularitatea lui Schröder a scăzut mult după neanunțatele creștere ale impozitelor, șomajul în masă și lipsa unor reforme economice convingătoare. Doamnelor și domnilor, astăzi la miezul nopții expiră cel de-al doilea mandat al lui Václav Havel ca președinte al Cehii. În urmă cu mai mult de 13 ani, dramaturgul și dizidentul anticomunist a fost ales președinte al Cehoslovaciei. A prezidat după aceea scindarea pașnică a acestei țări în 1993, dar mai presus de toate a făcut ca mica Republică Cehă să dobândească o statură impresionantă pe scena politică internațională. Relatarea corespondentului Europei Libere, Julian Negele, despre moștenirea de neegalat pe care o lasă în urmă Václav Havel este rezumat acum de Oana Serafim.
Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Václav Havel, istoricul britanic Timothy Garton Ash de la Universitatea din Oxford, îl caracteriza astfel pe președintele dramaturg.
I think he is the...
Cred că el este simbolul cel mai trainic al transformării extraordinare și pașnice din Europa din ultimii 20 de ani. Nu există nimeni altcineva care în urmă cu 20 de ani să fi fost un dizident proeminent și apoi să se afle în prim planul vieții politice în toate etapele acestei tranziții de la Revoluția de Catifea la divorțul de Catifea. O personalitate care a determinat trecerea geopolitică a serii sale de la răsărit la apus, de la comunism la capitalism, de la pactul de la Varșovia la NATO. Așa încât, cred că dacă în cărțile de istorie trebuie citată o persoană ca martor al acestei tranziții miraculos pașnice, această persoană este Václav Havel, a declarat Europei Libere Timothy Garton Ash. Havel a fost coautorul faimoasei carte 77, prin care, în urmă cu 26 de ani, li se cerea autorităților comuniste să respecte acordurile și legile internaționale în domeniul respectării drepturilor omului pe care le-au semnat. A fost închis pentru 5 ani. Iată ce declara Václav Havel în mai 1989, imediat după eliberarea sa din închisoare.
Ta spoločnost, ktorá byla na dlouhá...
Această societate, care timp de ani de zile a fost împinsă într-o stare de apatie și letargie, s-a trezit și eu am reprezentat întrucâtva ceea ce gândeau oamenii. Această mișcare către libertate universală este ceea ce îmi place, ce mi-a dat putere și m-a trezit la viață și mi-a dat sentimentul că nu am fost în închisoare de pomană și că acest lucru a avut un scop. După 2 luni de demonstrații pașnice în Germania răsăriteană, zidul Berlinului se prăbușa. 8 zile mai târziu, o demonstrație a studenților Praghe se termina în ciocniri cu poliția. În nopțile următoare, în toate orașele Cehoslovaciei, lumea ieșise în stradă și cerea schimbări politice. Pe 19 noiembrie, Havel contribuia la crearea Forumului Civic, care, așa ca și Carta 77, reprezenta ideile unui spectru larg al populației țării, devenind o mișcare de masă. Pe 24 noiembrie, Havel se adresa unei mulțimi de 300.000 de oameni în piața Venceslas din Praga. Vrem să trăim într-o Cehoslovacie liberă, cooperantă și prosperă. Vrem să ne întoarcem în Europa și nu vom renunța niciodată la ideile noastre, indiferent ce ar fi să ni se întâmple în zilele următoare. În aceeași după-amiază, biroul politic comunist își dădea demisia. Forumul Civic, condus de Havel, a impus comuniștilor să dizolve miliția poporului, să accepte un guvern de tranziție care să ducă țara la alegeri libere. Gustav Husak își dădea demisia. La 10 decembrie 1989, tot în piața Venceslas, Havel își lansa campania prezidențială exact în Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Nu vom permite nimănui, în niciun fel, să mânjească chipul acestei minunate și pașnice revoluții. Adevărul și dragostea trebuie să învingă minciunile și ura. Era decembrie 1989. Prin tot ce a făcut de atunci încoace, Václav Havel a căutat să pună în practică acest slogan. A transformat fundamental instituția prezidențială, după cum declara Europei Libere analistul politic Irgi Pehe. El a fost nevoit să înnoiască retorica prezidențială și să revină la forma în care ea a existat în perioada 1918-1938. Cred că Havel a reușit să facă acest lucru, reușind nu numai să o înnoiască, dar să o facă și respectabilă. Istoricul britanic Timothy Garton Ash crede că Havel a reușit mai mult decât atât. El este vocea care ne-a amintit în ultima decadă că Europa nu înseamnă numai comerț și regulamente și munți de unt și bani, că ea înseamnă o viziune mai largă, politică și istorică, că Europa înseamnă valori. Valori despre care Havel a spus mereu că le împărtășim cu Statele Unite. Și cred că, mai ales în acest moment al înstrăinărilor dintre Europa și America, în contextul războiului irachian, o astfel de voce, care insistă asupra valorilor comune ale Occidentului, venind de la o astfel de personalitate, este foarte importantă, a declarat postului nostru de radio istoricul britanic Timothy Garton Ash.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.